Hari ini kita akan bahas tentang bangsa Inggris. Mungkin sudah tidak sama seperti di abad 18-19 kejayaan mereka, tetapi sebagai sebuah bangsa yang pernah duduk di kursi singgasana pemimpin peradaban, ya, pemimpin dunia di masanya, maka kita juga perlu mempelajari bagaimana bangsa Inggris ini, sehingga kita akan mendapatkan manfaat, ya, bagaimana bangsa Inggris memiliki kekuatan dan apa kelemahan-kelemahan mereka bisa kita manfaatkan untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan umat manusia, dan untuk kembali hadirnya peradaban Islam. Nah, saya akan ajak teman-teman untuk mendiskusikan atau ngobrolin ini dengan Umi Irana Handono. Kita akan tanya-tanya ke beliau, kita diskusi dengan beliau tentang Inggris nih. Inggris disebut sebuah bangsa yang wilayahnya tidak pernah ada matahari tenggelam.
Ya.
Matahari terus bersinar di sepanjang wilayahnya gitu.
Karena memang mereka mempunyai wilayah jajahan itu hampir di setiap benua.
Di setiap benua semuanya.
Sehingga berani banget menyatakan diri sebagai negara yang mataharinya tidak pernah terbenam.
Matahari nggak pernah terbenam, ya. Ibaratnya kalau kita mengejar matahari tidak terbenam, berarti kan kita harus berjalan ke arah barat, ya, Umi, ya.
Betul.
Ke arah barat, karena mataharinya terbit dari timur. Ke arah barat terus kita menyusuri ke arah lebih barat lagi, itu semuanya masih wilayah Inggris dan matahari di sana masih
bersinar.
Artinya masih siang hari, nggak ada redupnya, nggak ada matahari yang tenggelam, ya. Jadi ini adalah hal yang mungkin nanti kita lihat, ya, kenapa bisa seperti itu dan apakah patut bangsa-bangsa lain mengagumi dengan kekaguman ingin meniru Inggris.
Ya.
Nah, itu barangkali, ya, yang sangat penting bagi kita semua, karena hari ini kan kayak gitu, ya, Umi, ya.
Betul.
Setiap kita melihat ada suatu yang dikatakan baik pada bangsa lain, apalagi kalau bangsa kulit putih, ya, itu orang atau bangsa-bangsa di seluruh dunia seolah-olah memutlakkan itu patut untuk dicontoh. Ya, apa-apa kan ngomongnya, tuh lihat tuh, Eropa aja nggak seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti Eropa, berarti kita nih sudah maju, sudah berperadaban, dan seterusnya.
Sehingga mereka pun, Inggris terutama, dari bangsa Eropa itu, Inggris yang mendapat gelar juga sebagai ningrat Eropa.
Ya, ya, aristokratnya, Umi, ya, ningratnya Eropa. Umi, jadi, Umi, kalau yang pertama kita tanyakan nih, Umi, apakah memang Inggris itu sebuah bangsa yang punya modal besar secara wilayah, secara mungkin sumber daya alam, atau kecerdikan orang-orangnya, ya, atau bagaimana itu?
Jadi memang kita akui bahwa Inggris itu pernah menjadi negara yang memimpin kemajuan, ya, tanda kutip, ya, memegang peranan penting lah maksudnya di dunia, termasuk dalam bidang ekonomi, politik, maupun juga budaya, bahkan bahasanya yang dilegalisasi dan diakui sebagai bahasa internasional.
Nah, ini kan menunjukkan dia mimpin gitu, ya.
Yang mimpin gitu. Jadi sampai-sampai beberapa bangsa Asia pun tidak ragu-ragu memakai bahasa Inggris itu sebagai bahasa negaranya.
Seperti di India, ya, Umi, ya.
India juga.
Iya, kemudian Malaysia itu juga
Malaysia,
bahasa.
Singapura.
Ya, Malaysia, Singapura itu bahasa dalam dunia akademis, ya. Ada persyaratan-persyaratan yang memutlakkan semua orang harus punya standar bahasa Inggrisnya, ya.
Jadi bukan bahasa Melayunya.
Bukan bahasa Melayu. Dan ini kayak kebanggaan, padahal.
Kebanggaan.
Penjajahan melalui bahasa, ya.
Ya, betul. Nah, itulah yang mereka tidak tidak memahami ya.
Mm-hmm.
Nah, oke, Ustada, kita lihat juga dari sisi geografisnya.
Mm-hmm.
Inggris ini kan letaknya di benua Eropa ya, tepatnya kan Eropa Barat.
Di Eropa Barat.
Mm-hmm. Wilayah asli bangsa Inggris itu nggak besar.
Mm-hmm.
Jika digabung kepulauan di sekitar Atlantik tidak lebih dari Kalimantan.
Ya, Pulau Kalimantan.
Nggak lebih daripada itu.
Lebih kecil berarti dari Pulau Kalimantan. Seandainya digabung. Tapi ini kan kalau kita lihat di peta Inggris itu kan apa ya, pulau-pulau yang tersebar ya, di Atlantik ya.
Dan ya pulau-pulau kecil.
Pulau-pulau kecil.
Makanya sampai ada apa ya, kartun yang menggambarkan ada pelaut terdampar di sebuah daratan yang dilukiskan itu cuplik gitu ya, satu cuplik. Maka kemudian Inggris itu pasang bendera.
Iya, iya, iya.
Menemukan
benua.
Benua.
Discovery.
Nah, Inggris juga dijuluki sebagai seperti Ustazah tadi bilang itu kan, kepongahan mereka ya, mereka menyatakan matahari tidak pernah tenggelam. Karena matahari itu kan ya sunatullahnya ya tenggelam. Terbit,
tenggelam.
Kemudian tenggelam. Tapi mereka mencoba menentang ini kan. Inggris ini mempunyai kekuatan maritim memang yang mampu menaklukkan samudera, makanya mereka juga sombong begitu. Walaupun sombong itu nggak dianjurkan ya. Mereka mempunyai semboyan Britannia rules the wave, Inggris menguasai lautan. Bangsa Inggris juga memiliki budaya maritim yang bisa disebut berlangsung selama ribuan tahun. Saking lamanya gitu ya. Terus kemudian kalau kita lihat di penggambaran mereka melalui cerita-cerita dongeng-dongeng yang tentunya ditambahin bumbu sebanyak mungkin menarik.
Untuk ya, propaganda juga ya.
Untuk propaganda. Ya benar-benar mereka itu raja lautan.
Raja gitu. Lautan. Tapi ngomong-ngomong ini kan dengan ribuan tahun ya bangsa Britania atau bangsa Inggris ini memang memiliki budaya maritim. Ini kan tidak lepas juga, apalagi yang tadi dikatakan Inggris sampai menguasai wilayah jajahan yang sangat luas. Ini ada masa-masa di mana mereka di dalam negeri sendiri atau di wilayah Eropa sendiri itu saling berebut untuk tetap bertahan di wilayah tersebut atau bahkan ekspansi begitu ya. Jadi perang-perang lokal maupun perang regional itu terus terjadi, dan di perang-perang tersebut ternyata ini ada satu kekhasan ini katanya. Inggris itu kalau berkoalisi, dia selalu menempatkan orang lain di depan.
Iya, betul.
Inggris selalu berada di bagian belakang. Benar. Sampai ada pandangan lain lah kalau seputaran perang yang dilakukan oleh Inggris bersama yang lain. Kalau semua pasukan
tampil di depan.
Ya, kalau semua udah di depan udah mati, baru Inggris itu akan
dengan terpaksa.
Ini gimana itu? Ini apakah menunjukkan cerdik atau licik?
Licik. Jadi mereka itu boleh dibilang sesungguhnya mereka itu tidak mampu mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi licik mereka. Jadi mereka sendiri kemampuan itu minim gitu. Tidak banyak yang boleh disebut sebagai jagoan, maka mereka selalu beli.
Beli.
Itulah. Jadi itu dijadikan
bayaran. Jadi mereka harus punya modal banyak dong,
harus
gitu ya, untuk membayar orang lain, pihak lain agar melayani kepentingannya.
Nah. Sebenarnya mereka ini kan abad 15 itu mengalami kerusakan ekonomi karena peperangan.
Ya.
Dan kemudian selain itu berkembangnya teknologi pelayaran juga menyebabkan negara di Eropa itu melakukan ekspedisi mencari sumber-sumber ekonomi baru. Itu pentingnya pelayaran.
Iya. Karena waktu itu dunia kan belum ada jalur udara ya.
Tidak ada.
Di jalurnya. Kalau jalur darat berarti cuma sebatas sepulau itu.
Sepulau itu.
Ya, mau nggak mau semua orang yang ingin menjelajah bumi Allah ya harus
berlayar.
Berlayar.
Nah, penjelajahan samudra itu dikarenakan dua faktor sebenarnya. Kekalahan. Yang pertama itu faktor kekalahan. kekalahan dari kerajaan Katolik Eropa pada saat Perang Salib.
Sampai abad ke-13 ya berarti ya. Ya.
Terus jatuhnya Konstantinopel ke Turki Utsmani.
Ya, ya ini perlu dijelaskan ya. Maksudnya gimana itu.
Ini jelas sekali sangat mempengaruhi kondisi perekonomian. Kita tahu bahwa Perang Salib itu memporak-porandakan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Juga keadaan ekonomi negara Eropa mengalami keterpurukan dan menyebabkan akibatnya ya beberapa kas negara turun drastis untuk biaya perang.
Nah, Perang Salib sendiri kan bukan cuma satu negara Eropa gitu ya.
Betul, keroyokan.
Keroyokan untuk menghadapi khilafah Islam ya, menghadapi kekuatan umat Islam. Nah, tapi perang ini sendiri itu disokong atau didanai oleh setiap negara ya.
Iya, setiap negara.
Setiap negara berarti mereka urun untuk biaya perang.
Ya, perang dan saat itu gereja pun beranggapan bahwa mereka ini menjadi pemimpin negara-negara Kristen. Nah, Eropa itu dimasukkan dalam golongan negara Kristen. Sementara Turki itu kan setengah Eropa, setengah Asia. Nah, ini negara Islam. Makanya sampai ada sebutan kaum Moor itu misalnya.
Moor. Kalau Moor itu orang-orang daerah Afrika yang kayak Aljazair.
Itu itu disebutkan sebagai
bangsa Moor Muslim.
Jadi mereka yang memulai istilah bangsa Kristen itu mereka. Yang menggunakan
identitas itu karena mereka pengen menarik simpati dan dukungan dari semua rakyat yang beragama Kristen.
Iya, di Eropa.
Di Eropa.
Bahkan dikatakan Perang Salib itu ya perang antara orang Eropa terhadap Islam.
Islam.
Jadi mereka mengklaim itu perangnya orang Eropa loh.
Padahal perang ambisi ya sebenarnya. Perang ambisi beberapa pihak yang bukan hanya masalah agama ya, tapi di belakangnya ada masalah politik dan ekonomi ya.
Jadi pada masa itu yang mempunyai track record pemain politiknya mereka ya, ya Inggris,
Inggris
bukan Amerika.
Waktu itu Amerika belum ada ya.
Belum ada apa-apanya.
Ya baik Umi, berarti kan kalau kita ngomong tadi kebangkrutan negara-negara Eropa termasuk Inggris akibat Perang Salib karena uangnya keluar banyak banget gitu ya.
Pembiayaan
besar untuk perang. Apalagi kalah terus.
Dan Konstantinopel yang mereka kayak mercusuar gitu ya. Dibanggakan
banget ya.
Kan itu kan justru jatuh ke
Oke, satu itu. Kemudian Umi, yang kaitannya dengan tadi setelah jatuhnya Konstantinopel maksudnya seperti apa itu?
Jadi semakin buruk kondisi Eropa. Ya, jalur perdagangan antar dua benua Asia dan Eropa saat itu boleh dibilang udah hancur-hancuran. Kenapa? Karena dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi kejayaan ekonomi beralih ke Turki Utsmani. Eropa tidak diberi peluang untuk transaksi perdagangan dari benua satu ke benua yang lain. Nah, bersamaan dengan itu juga ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa. Nah, nanti kita akan tahu jadi yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini Eropa belajar dari Islam serta ilmu geografi ya, mengenai pelayaran. Jadi mereka pun sangat terkejut bahwa ternyata orang Islam itu mengerti ilmu pelayaran. Ilmu falak.
Ya ilmu perbintangan, kemudian astronomi lah ya, kemudian bagaimana peta dunia. Ternyata kita sudah punya duluan, mereka belum punya. Tapi mereka menjelajah itu masih buta peta ya. Sehingga mereka anggap ini belum ada orangnya, maka mereka klaim wah ini menemukan yang pertama dan cocoklah dengan misi mereka.
Dan pada zaman itu mereka masih berpegang pada Bible-nya bahwa dunia ini datar.
Ya 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 ya. Mereka belum mau ngambil pendapat Kopernikus itu ya.
Jadi dunia ini datar, jadi dari ujung sampai ke ujung kalau diterusin lagi terjerumus ke dalam dalam perut bumi.
Perut bumi.
Mereka sebut sebagai neraka. Nah, kemudian perkembangan teknologi kemudian dimanfaatkan bangsa Eropa untuk menemukan jalur perdagangan melalui laut. Jadi mereka ini dengan kejatuhan ekonomi mereka kemudian sudah membuat suatu pemikiran bahwa kalau mereka mau bangkit ya mereka harus memanfaatkan jalur laut. Jadi pencarian sumber ekonomi baru melalui laut, terutama apa ya, rempah-rempah zaman itu. Yang harga 1 kg rempah-rempah itu bisa mencapai nilai 1 kg emas.
Sampai seperti itu ya Umi, zaman
sampai
dulu ya.
Seperti itu.
Kalau kita bayangkan ya, sekarang yang namanya rempah-rempah itu sebegitu banyaknya, dan ini kan sumber daya yang bisa diperbaharui karena tanaman gitu.
Betul.
Bukan sumber daya alam yang membutuhkan waktu ratusan ribuan tahun untuk memproduksi ulangnya atau memperbaharuinya.